Sveiki, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien iš viešpaties malonės, jam norint, pradedame kalbėti apie 10 dievo įsakymų, kuriuos galima laikyti šviesa mūsų širdies akims. Pokalbių susikaupimų ciklą pradėsime nuo įžangos, kuri taip pat gali būti viena iš galimybių susimastyti apie savo gyvenimą. Te padeda man viešpats kalbėti, o jums, mėlyjeji, klausyti ir visiems laimėti dalinį atlaidą už jau išpažintas nuodėmes. Kartą stebėdamas dangumi plaukiančius debesis ir juos be vargo aplenkiantį lėktuvą, įsižiūrėdamas į gėlės žiedą ir po jį ropojantį vabzdį, žmogus nejučia susimąstė apie savo gyvenimą, apie jam dovanotą gyvybę, juk pats savęs nesukūrė, apie gyvenimo prasmę, juk neužtenka siekti būti geru žmogumi darant gerus darbus ir krypti link galutinio gyvenimo tikslo. Išties labai nedaug žmonių apie jį susimąsto. Mąstydamas apie šiuos svarbius dalykus, savęs netikėtai paklausė. O kasgi būtų, jei viešpaties mūsų Dievo nebūtų? Paklausė ir nusistebėjo tokio savo klausimo aštrumu. Gal ir nereikalingumu, bet norint išlikti nuosekliam, reikėjo atsakymą duoti. Nors, net neatsakius, atsakymas jam buvo visiškai aiškus. Jei nebūtų Dievo, nebūtų nei to, kuris galėtų paklausti, nei to, kuris galėtų atsakyti, nebūtų nei debesų, nei gėlės, iš vis nieko nebūtų, nes viskas iš Dievo atsirado, juk jis visako kūrėjas. Atsikvėpė žmogus ir toliau tęsė savo apmąstymus. Na gerai, čia viskas aišku. O kas būtų, jeigu Dievas nesirūpintų savo kūriniais, savo žmonėmis, nemylėtų jų ir nebūtų dovanojęs jiems savo besąlygišką ir nesvanaudišką meilę, kad ir jie būtų pajėgus ir Dievą, ir vienas kitą nesvanaudiškai mylėti ir būti šią prasme panašus į jį, savo kūrėją ir atpirkėją. Į šį klausimą ilgai ieškoti atsakymų žmogui taip pat nebūtų reikėję, bet vietoj atsakymo te pasakė, baisu net pagalvoti. Tokiu mąstančio ir keliančio klausimų žmogaus vaizdeliu, suprantama, galima susilaukti ir kritikos. Kai kas, pasinaudojęs teisę išreikšti savo nuomonę, gali pasakyti, jog tokie klausimai visai nereikalingi tiems, kurie tiki į Dievą, o tuos, kurie netiki, gali net užgauti. Gal reikalingi, gal nereikalingi, gali užgauti, gali neužgauti. Nesiginčysiu, bet esu tikras ir tokiais klausimais galima išpažinti Dievo buvimą bei pripažinti, kad jis nuolat besąlygiškai myli savo sukurtuosius žmonės. Įtikėjęs į Dievą, į Jėzų Kristų, žmogus turėtų visų savo gyvenimu išpažinti Dievo buvimą, jo didybę, besąlygišką meilę, rūpestingumą, gerumą, išpažinti jo gailestingumą, išpažinti net ir netikinčiųjų akivaizdoje. Suprantama, ne tam, kad juos įžeisti ar užgauti ar sukelti pavydą, bet suteikti progą ir jiems susimastyti apie savo kilmę, apie gyvenimo prasmę, apie galutinį savo gyvenimo tikslą, apie vis artėjantį buvimą, peržengus mirties slenkstį. Todėl abejočiau, ar tokie klausimai gali būti to išpažinimo perteklius, arba toks Dievo meilės priminimas įkyrumas. Nežinia, kiek žmonių netiki į Dievą, bet nežinančių, kad juos Dievas besąlygiškai myli, tikrai kur kas daugiau. O nežino todėl, kad jiems niekas apie jį nekalbėjo, niekas savo tikėjimo jiems neišpažino ir nepaliudijo. Taigi, įtikėti į Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, bei suvokti, kad esi jo besąlygiškai mylimas, jam brangus ir vertas pagarbos, tai daug. Tai dėl nuodėmės poveikio ribotam žmogui. Labai daug. Tačiau, mėlyjeji klausytojai, tai tik neapsakomos didybės pradžia. Dievas myli žmogų besąlygiškai, nes nori, kad žmogus, jo brangus kūrinys, būtų laimingas jau dabar, gyvendamas žemėje. Tik nesakykite seniai girdėti žodžiai, kurie nieko mūsų gyvenimo nekeičia. Jei taip sakytume, negalėčiau sutikti nei su teiginiu, kad tai seniai girdėti žodžiai, nei su teiginiu, kad jie nieko nekeičia. Visų pirma, kaip jau buvo pastebėta, ne visi apie tai, kad Dievas juos besąlygiškai myli, žino, taigi ne visi girdėjo. Antra, pokyčiai mūsų gyvenime priklauso didesnė dalimi nuo mūsų pačių. Jeigu kas nors pasimetęs pasirinkimų labirintuose ar dėl patirtų nuoskaudų nusiminęs, klausdamas sakys, na kur ta laimė, kur, kai aplink tiek netikrumo, melo, veidmainystės, manipulacijos ir apgaulės. Suprantama, tokią patirtį išgyvenantį žmogų nelengva bus įtikinti, kad laimingi mes galime būti tik priimdami Dievo meilę ir atsiliepdami į jo meilę, tai yra nesavanaudiškai mylėdami, pirmiausia mylėdami jį, o per jį ir kiekvieną žmogų, kurį sutinkame savo kelyje, tuo sustiprindami ir patvirtindami savo meilę Dievui. Taip pat mylėdami save tokį, kokie esame, ten, kur esame. Šį gebėjimą mylėti, mylėti nesavanaudiškai, mes esame gavę per krikštą, o dabar mums belieka tik nuolat pasipildyti šią meilę per Jėzų Kristų, valgant eucharistinį maistą, jį patį, kad galėtume tobulėti, mylint Dievą visą širdimi, protu ir jėgomis, o savo artimą kaip save, kad jau dabar patirtume šios dieviškos, nesavanaudiškos meilės vaisius. Laimės, kurią išgyvename padarė ką nors gerą dėl Jėzaus arba Jėzaus vardu, tokios laimės patyrimo pilnatvę pažinsime tik amžinybėje. Tokia Dievo valios tvarka. Žemiškos, vedančios į amžinę, laimės patyrimą galima palyginti su žmogumi, bandančiu įkurti ugnį naudojantis skeltuvu. Kiekviena nauja iššokusi kibirkštis pradžiugina žmogų ir sustiprina būsimos ugnies, gelbėsiančios jo gyvybę viltį. Taigi, žinantiems Dievo norą matyti mus laimingus, belieka tuo patikėti ir juo pasitikint, pasiryžti keliauti jo dovanotos nesavanaudiškos meilės keliu. O kai būsime pasiryžę, kad kelionė sektųsi, ne pro šal būtų pasitikrinti kelionės kryptį, išmokti atpažinti kelio ženklus ir žinoti jų reikšmę. Apdairumas, budrumas, dėmesys visam tam, kas vyksta mūsų gyvenime, teisingas savo darbų, minčių ir žodžių įvertinimas, pripažinimas, jog liko kažkas nepadaryta, neįvykdyta, nepabaigta, arba padaryta blogai, arba pusiau gerai, arba atmestinai, pasakyta ne laiku, ne vietoje, nutraukiant kito kalbą, užgauliai, žeminančiai, pagalvota piktai, smerkiančiai patį žmogų, o ne jo veiksmus. Visa tai padės tinkamai paruošti savo širdis, subrandins pasiryžimus taisyti tai, kas iškreipta, neteisinga, netobula. Neparuošę savo širdies, negalėtume įsigilinti į Dievo slėpinius. Negalėtume suprasti tų didingų įvykių, kuriais buvome atpirkti. Negalėtume jos išlaisvinti iš blogio gniauštų, iš ydų vergijos, iš nuodėmės priklausomybės. Tik tuomet, kai širdis atsiveria Dievui per Jėzų Kristų, kai visa būtimi atsigrėžiama į jį, tik tuomet tampama pajėgiu priimti visas kelionėje teikiamas malonės, kurios mus suvienyje su Dievu jo draugystėje, tik tuomet tampame pajėgus įveikti visas kelionės kliūtis ir išbandymus. Taigi, kiekvienam būtina prisiminti, tarsi ištraukti iš seniai netidarytų stalčių pamirštas žinias, kurios susiliejusios su gyvenimo patirtimi suformuotų naujas, netikėtas mintis, o šios, kartais lyg širšė skaudžiai įgeldamos, pažadintų apsnūdusią sąžinę ir taip verstų keisti save, verstų taisyti savo gyvenimą, paskatintų kreipti žingsnius maldos ir nesavanaudiškos meilės keliu, padėtų pasiryžti, stotis į tą nenusakomą, kartais viliojantį, kartais bauginantį šventumo kelią, kuriuo esame kviečiami eiti. Matot, kokie dideli uždaviniai, o svarbiausia, visiems suprantama, visiems norintiems, visiems pasiryžusiems, įmanoma juos įgyvendinti. Sinajaus kalne, keliaujantiems į pažadėtąją žemę, Dievas, sudarydamas su savo išrinktąja tauta sandorą, ištarė 10 savo besąlygiškos meilės žodžių. Tie keliaujantis esame ir mes. Tik ne žemės lopinėlį pasiekti norim, bet patį dangų. Kaip anuomet, taip ir šiandien. Tie, kurie vadovaujasi Dievo meilės žodžiais, gali ne tik pasiekti tai, ko siekia, bet likdami ištikimi sandorai, gali jau dabar būti viešpaties draugai ir augti jo draugystėje, kuri nuostabiai įprasmina tikinčiojo gyvenimą siekiant pilnatvės. Kalvarijos kalne Jėzus ištarė atleidimo žodžius, kurių dėka mes galime šiandien išsilaisvinti iš bet kokio moralinio blogio, išpažindami jį ir atsiprašydami, pasiryžę ne tik daugiau taip nebesielgti, bet ir atitaisyti padaryto blogio arba nepadaryto gėrio pasekmes ir atsiverti draugystei su visais. Mes negalėtume pasinaudoti tinkamai Jėzaus žodžiais, jeigu nesivadovautume savo gyvenime Sinajaus kalne ištartais ir mūsų širdyje įrašytais Dievo meilės žodžiais. Mes juos paprastai vadiname įsakymais, nors, tiesą sakant, jie ir nėra įsakymai tikrąją žodžio prasme, bet ištarmės. Dievo valios pasireiškimas, o ne kokia nors galingesniojo, siekiančio savanaudiškų tikslų prievarta. Tai tiesiog susitarimo dalis. Dievas įsipareigoja vesti, žmogus įsipareigoja laikytis tam tikrų taisyklių, padėsiančių įgyvendinti bendrą planą. Kitaip sakant, mums būtina labiau pažinti 10 Dievo įsakymų, kad juos suvoktume ne kaip mums trukdančius gyventi be jokių suvaržymų, bet kaip užtikrinimą, kad jais vadovaudamiesi neiškrypsime iš teisingo kelio, kuriuo Viešpats mus pakvietė eiti. Kaip užtikrinimą, kad liks nesudarkyta mums dovanota laisvė. O svarbiausia, kad pasiektume tobulą laimę, kad pasiektume tą laimės pilnatvę jame, jo amžiną danguje palaimą, kuri mums yra pažadėta. Belieka įsiklausyti į pasitikinčio Dievu psalmės autoriaus žodžius, kuriais atkreipiamas klausytojo dėmesys į perspektyvą, į tą įkvepiančią ateities galimybę būti amžinai su Dievu. Štai. Palaimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal Viešpaties įstatymą. Palaimingi, kas laikosi jo įsakų ir ieško jo visa širdimi. Nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais. Viešpatie, tu davei savo įsakymus, kad jie būtų uoliai vykdomi. O, kad būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įstatų kelių. Niekuomet nebūsiu sugėdintas, jei įsižiūrėsiu visus tavo įsakymus. Dora širdimi tave šlovinsiu, kai išmoksiu teisius tavo įsakus, laikysiuosi tavo įstatų, o tu niekada nepalik manęs. 118 psalmė, 1-8 eilutės. Manau, suprantamas mūsų noras pradėti šį pokalbių susikaupimų ciklą, padėsiančių įvertinti savo gyvenimą 10 Viešpaties valios žodžių šviesoje. Baigiant įžvalgos žodį visų paguodai, dar norisi pasakyti, jog Dievas mūsų neapleidžia, net kai nukrypstame nuo jo įsakymų tvarkos. Tačiau, kad nekiltų noras piknaudžiauti jo gerumu, verta prisiminti, jog save pažinti leidžia tik jo ieškantiems. Ir tai daro ne dėl savęs, bet dėl žmogaus. Savęs apreiškimu Dievas atskleidė žmogaus pašaukimą. Tai yra liudyti Dievą, trejybėje vieną, ir savo tikėjimą į jį visų savo gyvenimų, visų savo kasdienių veikimų. Derančių pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtam kūriniui, liudyti, mylint jį, artimą ir save. Apaštalo Jono 1 laiške rašoma. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome, nes tai ir yra Dievo meilė, jo įsakymus vykdyti. Iš 1 Jono laiško 5 skyriaus. Užbaigsiu įžangą eilėraščiu. Lekam, klumpam, vejamės laiką. Tuščias bėgimas pilnas klaidų, per nuodėmę, netvarka klaikia, neklausiam savęs, kur lekiu, kur skubu, ko draskaus, ką pavysiu, kam visa tai, ką it pakvaišęs renku, kas priekyje laukia manęs, kas nuims juodą naštą nuo mano pečių, ar patrauksiu, kai kelias jaunystės virs taku išmuštų duobėmis, kai gyvenimo saulė jums leistis ir tamsa vis artės it bagis. Ar užtekstumėt ryšto sustojus, beklausyti sąžinės balso, Dievo aukurui akmenis rinkti, jam aukotis, malonės maldauti? Ar mokėsiu, nepratęs gailėtis, nusisukt nuo šetono akių? Ar bedrysiu, pagundoms paklusęs, grįžt pas tėvą, senuoju taku? Taigi, įžangoje, norėdami patys nepaklysti ir kitų nesuklaidinti, keliautojų pavyzdžių, išskleidėme mūsų, sakytume, kelionės žemėlapį. Dabar, stengdamiesi atskleisti Dievo įsakymų prasmę ir grožį, sustosime prie kiekvieno atskirai. Krikščionių gyvenimo kelias, vaizdžiai tariant, kaip senovės Romos imperijoje, grįstas akmenimis. Tik sudėjo akmenis nebe laisviai, ne vergai, bet mus mylintis Dievas. O ir patys akmenis nepaprasti, nedūlantis, amžini. Romos imperatoriai skatino kelių tiesimą, kad būtų lengva valdyti užkariautus kraštus. O Dievas, rūpinasi, kad žmonės, eidami jo nutestų, nesumanaudiškos meilės žodžių keliu, saugiai pasiektų trokštamos palaimos pilnatvę jo meilėje. 10 Dievo įsakymų įprasta lyginti su kelio ženklais, kuriuos matydami žinome, kaip turėtume elgtis kelyje, kad nepakenktume nei savo, nei kitų gyvybei. Beje, kad nekiltų nesusipratimų, reikia iškart pasakyti, jog įsakymo eiliškumas ir suskirstimas istorijos raidoje šiek tiek keitėsi. Todėl ortodoksų bažnyčioje ir žydų tradicijoje šis suskirstimas yra kitoks, bet esmė išlikusi ta pati. Nekeisdami įprastinės tvarkos, pradėsime nuo pirmojo dieviško grindinio akmens arba dieviško kelio ženklo, kuris trumpai apibrėžimas taip. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Išėjimo knygoje skaitome plačiau. Parašyta, aš esu Viešpats, tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. Šio įsakymo prasme yra labai aiški. Pripažinę Viešpatį mūsų tikėjimo protėvių gelbėtojų iš žeminančios vergijos, išreikšdami savo pasitikėjimą, būdami laisvi, renkamės jį vieninteliu savo dievu ir keliaujame į jo namus. Kelionė būna kur kas lengvesnė ne tik dėl kelyje esančių įspėjamųjų ženklų, bet ir dėl pastovaus ryšio su tuo, kuriam rūpi, kad sėkmingai pasiektume tikslą. Malda palaikydami dvasinį ryšį su Viešpačiu, išvengsime visokių gamtos jėgas ir gyvūnus primenančių tarpininkų, stabų ir dievaičių. Suvokimas, kad jis mus sukūrė, dovanojo laisvę, leido dalyvauti jo kūrybos darbe, kad rūpinasi amžinuoju žmogaus likimu, kreipia žvilgsnį į tai, kas jungia visus įstatymus ir juos pranoksta. Į raginimą rinktis mylėti Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis ir net visų protų. Mums, ribotiems, lengvai išsiblaškantiems, nuolat nuodėmių gundomiems, šis paraginimas ir priminimas jį taip mylėti yra reikalingas. Suprantama, vien paraginimų ir priminimų neužtektų, jei žmogus neieškotų priežasčių, trukdančių rinktis mylėti Dievą visomis jėgomis ir jei nesistengtų tų priežasčių pašalinti. Neapsileisti mylint Dievą yra nuolatinis tikinčio žmogaus rūpestis. Kai širdies akis pasiklysta ar net sąmoningai mėtydamo žvilgsnį visas puses įmaklaidžioti be aiškios krypties ir blaškytis, kaip drugelis tamsoje nuo vieno žiburio prie kito vis labiau apakdamas, arba klajoti kaip piratų laivas, neturėdamas tikslo pasiekti uostą, bet vis labiau nuo jo nutoldamas, meilė Dievui pamažu užgęsta. Beje, mumyse nėra tokios meilės šaltinio. Jis yra Dievuje, todėl tik iš jo galime jos pasisemti. Tik nuolatinės pastangos tarp visų viliojančių šviesų atpažinti vieną tikrąją ir ją pasirinkti, tik atpažinto tikslo nuolatinis siekimas, tik tai te gali brandinti meilę Dievui, meilę, kurią iš jo priimame. Tik žinodamas, ko nori ir kur eina, žmogus atsilaikys apgaulingų šviesų vilionėms. Tuomet jis nepasiduos pagundai plaukyti laiko jūroje be normų ir taisyklių, be amžinojo tikslo. Nesusivilios gyventi iš pagrobto svetimo turto, be atžvilgio į sąžinę, apsvaigęs nuo žemiško gyvenimo laimės iliuzijos. Tikroji, vienintelė, neklaidinanti žmogaus šviesa yra tas, kuris save apreiškia, sakydamas, aš esu Viešpats, tavo Dievas. Jeigu jis yra mano, tai aš esu jo. Jei Dievas atsidavė į žmogaus rankas, tai žmogus turi atsiduoti į Dievo rankas. Jei Dievas nebūtų priėjęs prie nupuolusio žmogaus, žmogus niekada negalėtų prieiti prie kūrėjo, jį, jo meilę priėmusiųjų, jo meilė šviesoje gyvenančiųjų darbais pagristas liudijimas stiprina sviruojančiųjų tikėjimą. Gyvenimo su Viešpačiu liudijimas padeda abejojantiems apsispręsti ir įsipareigoti gyventi tik dėl Dievo, kuris, būdamas visokio gėrio šaltinis, rūpinasi ne savimi, ne savo šlovės padidinimu, bet žmogumi, su kuriuo nori pasidalinti savo šlove, nori, kad žmogus būtų laimingas. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, nušviečiantis tamsoje tarp visokių kliūčių, vingiuojanti tavo kelią, kad jis būtų prasmingas ir vedantis į amžinąją garbę. Taip girdimas Viešpaties meilės žodis, taip suprantama Viešpaties meilės šviesa įkvepia daryti gerus darbus dėl jo, tik dėl jo, nes viską, ką jis daro, daro dėl mūsų. Jo šviesa skatina stengtis daryti tuos gerus darbus gerai, nesvarbu ar sau, ar kitiems, ar mieste, ar kaime, ar už atlygį, ar be atlygio. Jo žodis uždega viską daryti didesnė jo šloviai, nesibijant nukesti, nesibijant rizikuoti, nesibijant viską prarasti. Viešpaties meilės šviesa duoda kryptį žmogui esančiam laimės troškimui. Šis troškimas taip pat yra Dievo duotas. Duotas dėl tos pačios priežasties. Jis nori mūsų laimės. Tai yra nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Žmogumi vainikavęs savo kūrybą, Dievas nuo pat pradžių norėjo, kad žmogus būtų laimingas jame ir jo šloviai. Jei žmogus po sukūrimo būtų likęs be Dievo palaikymo, be jo pagalbos, neįsivaizduojamai liūdnas būtų žmogaus likimas. Dievas apgaubė savo brangius kūrinius malonės globa visam jo išmintimi numatytam laikui dieviškajam planui įgyvendinti. Apaštalas Petras, popiežių pirmtakas, džiaugsmingų užtikrinimų nepalieka vietos jokiai, prieštaraujančiai tokiam planui abejoniai, sakydamas pirmame laiške: o visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją šlovę Kristoje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. 5:10. Kitaip sakant, Dievas mus išlydėjo, aktyviai palaiko su mumis savo draugystės ryšį ir laukia sugrįžtant. O kai jau būsime danguje, jis mums atskleis visus slėpinius, leis pamatyti visus jo kūrybos pakraščius, visas aukštumas ir gelmes, ir platybes, kurios gyvenant žemė lieka nepasiekiamos ir neižvelgiamos. Toks Dievo planas žmogaus orumui priimtinas. Nėra jokios svarios priežasties jam prieštarauti. O kai nėra prieštaravimų, belieka visą širdimi atsiverti ir visą, kaip Viešpats nori, daryti. Apaštalas Paulius, nepailstantis keliauninkas, beatodairiškai atsidavęs Viešpaties plano įgyvendinimui, ragina šiais žodžiais pirmame laiške korintiečiams 10:. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šlovei. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios. Šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. Kai žmogus nustoja šlovinęs Dievą ir širdimi, ir gerais darbais, kai pasiduoda nelabumui, neteisingumui, nesažiningumui, kai pradeda galvoti tik apie save ir savo naudą, įvyksta tikra išdavystė. Tokios būtent išdavystės siekia velnis, gundydamas išalkusi Jėzų dykumoje. Jėzus atsakymas vienareikšmis: Viešpatį, savo Dievą, te šlovink ir jam vienam te tarnauk. Velnis šiandienos žmogų taip pat gundo, nors nebūtinai tiesiogiai. Žinia, ne visi atsilaiko prieš tokią stiprią pagundą, kaip turtai, jėga ir valdžia. Juk nutylėjus jų tikrąją paskirtį tarnauti, turtai, jėga ir valdžia teikia progą valdyti kitus, jais manipuliuoti, juos kontroliuoti. Ir tai dar ne viskas. Šios pagundos esmė slypi kuriamoje iliuzijoje, jog turint turtus, jėgą ir valdžią, nereikia niekam paklusti, nieko su niekuo derinti, būti nuo nieko nepriklausomam. būtų netikslu, jei manytume, jog šią pagundą yra bandomi tik tie, kurie jau užima kokias nors vadovaujamas visuomeninės pareigas arba jas neteisėtai siekia užimti. Nebūtinai. Net ir šeimoje, tarp savų. Kai Dievas nėra šeimos centras, kai jis nieko nereiškia jos narių gyvenime, taip gali būti gundami ir tėvas, ir motina, ir vaikai. Be to yra visa eilė priežasčių, kai prasilenkiant su Dievo meile, nebeįstengiama nesavanaudiškai mylėti vieni kitų. Tokių netobulų ir ribotų, tokių skirtingų. Kai neartėjama prie Dievo ir neieškoma būdų, kaip susivienyti su Viešpačiu, jo dovanotoje nesavanaudiškoje meilėje. Kai prigimtinė meilė tampa tik jausmų ir seksualinių lytinių malonumų įvaizdis. Kai pareiga užuot buvusi pasiaukojamos nesavanaudiškos meilės raiškos įrankis primena prievartą. Kai pasitenkinama tik atsitiktiniu apsilankymu bažnyčioje arba ėjimas į ją yra tik įprotis, bet dvasios įstatymo įvykdymas ar formali priedanga asmeninių tikslų siekimui. Kai niekada namuose nesimeldžiama nei asmeniškai, nei kartu su šeimos nariais. Kai nesistengiama auginti savo tikėjimą, bet tampama įkaitais televizijos, kompiuterio ar telefono ekranų. Štai tuomet ir ateina ši pagunda kitus nemylėti, bet juos valdyti. Primesti jiems savo valią, savo naudai. Nustojama stengtis kitus suprasti, pradedame jiems diktuoti, ką ir kaip jie turi daryti. Pamirštama, kad galima kūrybingai bendradarbiauti. Atsiranda įprotis manipuliuoti kitais pagal savo įnorius. Mūsų šeimose ir darbo grupėse būtų viskas kitaip, jei dažniau prisimintume Jėzaus atsakymą gundančiam velniui. Tik Viešpatį garbink ir tik jam tarnauk. Būtų viskas kitaip, jei nesilenktume blogio iš baimės. Tai yra, jei nepataikautume galę turintiesiems, bijodami, kad nebūtų blogiau. Būtų kitaip, jei stengtumės vis labiau prisirišti prie Dievo ir visame kame ieškotume Jo valios, mokydamiesi kantriai dėl Jo ištverti ir jam paukoti sielų naudai visus laikinus, nors kartais ir užsitęsusius sunkumus ir trukdymus. Būtų kitaip, jei stengtumės išlikti laisvi nuo bet kokio pavergiančio mus prisirišimo. Jėzus neleidžia abejoti, jog tik ugdydamas vargdienio dvasę, žmogus te gali atitolti nuo žemiškų gėrybių, mokslo ir technikos pasiekimų, bei kitokios žemiškos kilmės priklausomybės. Vis labiau artėti prie Dievo ir žemiškos vilties išsipildymo. Palaimingi turintis vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Paprastumas, neturtas, kūdikiška dvasia, nesirimimas žmonių gale, asmeninės pastangos pasitikint Dievu, tai sąlygos, padedančios išsaugoti jam ištikimybę. Ko gero, nepaisant užuominų, kam nors vis dar gali būti neaišku ir kilti klausimų. O kaip Dievo šlovinamas? Kaip reiškiasi Dievo šlovinimas, dvasia ir tiesa, kaip sakoma Evangelijoje pagal Joną, 4 skyriuje? Kaip jam tarnaujama? Toli neieškant, trumpai, gal kiek pasikartojant, atsakyti galima taip. Šloviname Dievą pirmiausia, kai jį pripažįstame visą ko, kas tik egzistuoja kūrėjų ir valdovų, o save jo palaikomų kūrinių. Šloviname Dievą, kai pritarėme jo žodžiams bei įkvėpimams ir darydami tai, ką galime dėl jo, juo pasitikime visose gyvenimo įvykiuose, net labiausiai skausminguose ir žeminančiuose. Dar šloviname jį, kai mąstydami apie jo visagalybę, gerumą, gailestingumą ir norą visada mums padėti, vylėme susitikti su juo amžinybėje, dangaus karalystėje. Šloviname Dievą, kai stengiamės jo neįžeisti. Taip pat, kai jį mylime labiau už viską ir jam dėkojame, prisimindami visas jo mums suteiktas malonės, nuolatinį palaikymą ir ypač sunkumuose įgytą patirtį. Šloviname Dievą garsindami ir adoruodami, kreipdamiesi jį permaldavimu ir prašymu malda. Šloviname jį, kai aukojame jam aukas, kurios suartina su juo, kai aukojame jam savo skausmą ir džiaugsmą, ligas ir sveikatą, suprasdami ir pripažindami, jog niekas be jo valios neįvyksta, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Šloviname Dievą įsiklausydami į jo žodį, teikdami jam deramą pagarbą, vykdydami jam duotus pažadus ir įžadus, net ir atmesdami visokius prietarus, nesinaudodami jokiais amuletais, nesistengdami nuspėti ateitį, nepasitikėdami horoskopais ar būrimais, nepasiduodami pagundai ką nors paveikti žiniavimu ir magijos pagalba, neieškodami ryšio su mirusiaisiais spiritizmo seansuose ir pamokydami kitus to nedaryti. Šloviname Dievą. Išvardyti neigiamą prasme dalykai labiausiai priešingi Dievo šlovinimui. Deja, jie vis labiau informacijos priemonių populiarinami. Net vaikai, užuot pamokyti maldos, jiems skirtose laidose skatinami pasigaminti amuletus, saugosinčius juos nuo blogų sapnų, baubų ir visokių blogų dalykų. O ką bekalbėti apie suaugusiuosius, pasitikinčius kortų interpretatoriais, pasiduodančius horoskopų įtaigai, šarlatanų magijoms, žeminančioms žmogaus orumą, senais pagoniškais arba naujai išgalvotais, krikščionišką tikėjimą iškraipančiais, nuo jo kreipiančiais papročiais. Prietarais priskiriame kūriniams tokią galią, o veiksmams tokią prasmę, kokios jie savo prigimtimi neturi ir kokios nei Dievas, nei bažnyčia nėra suteikę. Sveikinantis paduoti ranką, esant skirtingose slenkščio pusiuose, gali būti daugiausia nukrypimas nuo etiketo ir tikrai ne koks nors bloga lemintis veiksmas. Deginti aukure degtukus, tarsi degintume savo blogus darbus, tikriausia neopagonybė, kitaip sakant, naujoji pagonybė. Papasakosiu vieną, galima sakyti, kasdienį įvykį. Kartą po paskaitų atsisveikinęs su budinčiu jaunuoliu ir šalia kuriuojančiu staliumi, išėjau iš pastato. Netrukus, prisiminęs paliktą daiktą, vėl sugrįžau. Jaunuolis nedrąsiai tarė, nesiseks. Pasiėmęs tai, ką buvau pamiršęs, prieš išeidamas jo paklausė, o ką reikia daryti, kad sektusi? Jis nežinojo. Nežinojo, ką atsakyti. Tačiau stalius, matydamas jauno žmogaus sumišimą, atsakė už jį. Reikia pasimelsti. Taigi, taip nesudėtingai, pakeliant žvilgsnį į viešpatį, galima nukenksminti ne tik šį gajų prietarą, bet ir visus kitus. Dievo šlovinimui taip pat yra priešingas savo gebėjimų pervertinimas, perdėtas pasitikėjimas savimi ir savo darbais, nepagristas asmeninio teisumo įsivaizdavimas, Dievo malonės nuvertinimas, išgelbėjimo kelyje, pasiekimų priskirimas sau, o ne Dievo maloniai. Nepateisinamas ir priešingas elgesys, kai pasitikėjimas Dievo visagalybė ir gailestingumu yra įžūliai demonstratyvus, akiplėšiškas, be asmeninės atsakomybės, be įsipareigojimų, be asmeninių pastangų, pretenzingai tikintis atleidimo be gailesčio, be pasiryžimo, be atsigrįžimo į viešpatį. Tokia elgesio iliustracija galėtų būti vokiečio poeto Henriko Heinės jau mirties patale pasakyti žodžiai. Neverkite, Dievas man tikrai atleis, tai jo amatas. Pati šventoji dvasia mums duoda šviesos suprasti, jog toks pasitikėjimas, kai niekiek neparodomas noras apgailestauti dėl savo kalčių ir keisti savo gyvenimą, kai vengiama čia žemėje susitikti su Kristumi ir su juo susitaikyti, išpažįstant savo nuodėmes, toks pasitikėjimas yra netikras ir perdėtas. Beje, atgavus nepriklausomybę, dažnai tenka išgirsti atsigrėžimo į viešpatį faktų. Tie žmonės, kurie nepasidavė gyvenimo frustracijų spaudimui ir nepaskubėjo tuštumos bei beprasmybės jausmų užpilti degtine, apgaubti narkotikų kvaituliu bei paskandinti lytiniuose malonumuose, Ir tie, kurie nevilties apimti tai pabandė daryti, tačiau Dievo malonės ir nebejingų Dievo mylinčių žmonių padedami atsikėlė iš pražudingo dorovinio purmo, visi jie ieškojo kelių į Dievą. Tos paieškos ir yra atsigrėžimas, kuris pirmiausia reiškiasi susitaikymu su Dievu, su artimu ir su pačiu savimi. Vėliau, pirmiesiams žingsniams sustiprėjus, atsigrėžusio, žmogaus pastangos išsiskleidžia varguolių globa, teisingumo ir teisės laikymusi ir gynimu, mokėjimu prisipažinti klydus, broliškų pataisimų, dažnų sąžinės peržiūrėjimų, dažna pastovia išpažintimi, klausnumu dvasios vadovui, pagaliau prisimant kentėjimus ir juos aukojant Viešpačiui, bei ištvermingai pakeliant ir nešant kaip savo kryžių persekiojimus dėl teisybės. Tokio atsigrėžimo reikia kiekvienam. Toks atsigrėžimas reikalingas kiekvieną dieną. Reikalingas dėl daugelio priežasčių, tarp kurių svarbiausia, kad nenutoltume nuo Dievo. Atstumą tarp Dievo ir žmogaus didina ir šie dalykai. Vienintelio Viešpaties meilės įtakos nuvertinimas ir jo meilės jėgos neigimas. Nedėkingumas Dievui, pamirštant jo meilę ir vengiant ją pripažinti. Delsimas arba nesirūpinimas atsiliepti ir atsilyginti meilę už meilę. Dievo gerumo neigimas, piktžodžiavimu dėl to, kad jis draudžia nusidėti ir leidžia kentėti. Branginančio Dievo artumą, krikščionių rytas, tikrai prasidės padėkos malda Dievui už naują dieną. Kiekvienas jo vakaras baigsis padėkos himnu Dievui už pragyventą dieną. Ir nebebus jo gyvenime dienų be dėkojimo už dovanas, kurias dosniai dalyja Viešpats, vedantis jam žinai džiaugsmą. Nebebus dienų be noro dalyti su kitais. Kiekvienos veiklos pradžia ir pabaiga bus malda. Tai svarbu dar ir todėl, kad taip elgdamiesi kiekvieną kartą galime laimėti dalinį atlaidą savo bausmių už išpažintas nuodėmės panaikinimui arba perleisti laimėtą atlaidą esantiems skaistykloje, taip paprastai puoselėjant šventųjų bendravimą. Taigi belieka pabrėžti, kad pirmasis iš 10 Dievo įsakymų yra pagrindinis. Nepriėmus Dievo viešpatystės, nepripažinus jo išskirtinumo, paneigus priklausomybę nuo savo kurėjo, ar įmanoma būtų paklusti jo vadovavimui, ar įmanoma būtų atsispirti šetono, apgavusio pirmuosius tėvus klastai, juk šetonas ir šiandien gundo žmogų atmesti Dievo viešpatystę, gundo patikėti neribotos laisvės melu, gundo pasitikėti tik savimi ir savo ribotomis galiomis. Tačiau tik tas, kuris remiasi Viešpačiu, te gali atrasti tikrąją laisvę, nesvanaudiškai mylėti ir priimti tokią meilę, kuri vienintelė veda į laimę. Nuo šio įsakymo įvykdymo priklauso tikėjimo, vilties ir nesvanaudiškos meilės ir visų kitų dorybių, apsprendžiančių amžinai likimo augimas. Dievo apreiškimas, aš esu Viešpats, tavo Dievas, kurio pradedamas pirmasis jo žodis, pirmasis jo įsakymas, išreiškia pašaukimą, į kurį atsiliepti kviečiamas kiekvienas žmogus. Visi. Tiek trumpai apie pirmąjį Dievo įsakymą. Jums kalbėjo Patilčių, Švento Petro išvadavimo parapijos klebonas, kunigas Petras Algirdas Kanapka. Šlovė Jėzui Kristui.